кезекте турында сөйлешу хакында сөйләдем. Безнең гәҗиттә үзенең соңгы санында узган сайлаулар нәтиҗәдә халыкның хакимияткә ышанмауын дәлиле булуы яза. Хаким партиянең җиңүе киресенчә аның җиңелгәнен исбатлады диле гәҗиттә. Безнең гәҗитнең соңгы саны белән тулырак итеп Президент Әхмәт Вәлиева таныштыра.
49,5% сайлаучы тавыш бирү хакимият партиясының илдә абруйлы күпчелек халык тарафыннан яклана торган кеше икәнен күрсәтмәде язма авторы Вахитов. Монда сүз 2007 елдагы күрсәткечләрнең 1.5 тапкыр түбән тәгәрәвендә генә түгел, ә хаким төркәсенең тез астына сугуга тең булды диелә язмада. Автор язуынча КПРФ һәм Гадел Русиянең мандатлар саны 2 тапкыр арттырылуы, Жириновский тарафдарлары да 16 депутатка күбәюе хакимияттәгеләргә хәүфле сигнал булып тора. Кайбер өлкәләрдә, мәсәлән, Новосибирскидә Бердәм Русия тавышлар саны буенча бөтенләй 2-нче урында калуы да искәртеп китәлә язмада. Гомумән, сайлаулар нәтиҗәсе сияси кешеләр чагыштырмасын күрсәтә дип раслау белән берничек тә килешеп булмады автор. Вахитов хаким фирка җыйган 49%-ның башлыча административ басым нәтиҗәсе булуын әйтә. Ул муниципаль транспорт оешмасында эшләүче дустына 4 декабрьдә 3 тапкыр шалтыратып сайлау көне икәнен исенә төшерүләрен халал җефете белән ирекле рәвештә. Ягъни югарыдан әйтеп торучы булмауга карамастан, сайлауга баруларын күреп, күршесенең гаҗәпләнүләре турында яза. Шулай да Бердәм Русиягә теләктәшлек белдерүчеләрнең күпчелеге хакимият органнарында эшләүчеләр, студент халкы һәм пенсионерлар икәнен мәгълүм ди автор. Пенсионерларның күпчелеге исә барлы юклы пенсия бирүләренә шөкрана кылучылар, яисә хакимияткә каршы килүне гынах сынаучы әби-бабайлар булуын исәпкә алмыйча булмый ди Вахитов. Бу сүзләрне ул өлкән буынны кимсетү сәяси наданлыкта гаепләү нияте белән язмавы, ә хакимияткә табынуның гомер-гомердән канга сыңып килүе турында әйтә. Шушы өлкәннәргә сайлауга барырга мәҗбүр ителгән дәүләт оешмалары хезмәткәрләрен, уку йортлары студентларында курсак, Путин һәм Медведев әйткән активлык, югары гражданлык җаваплылыгы күрсәтү кебек сүзләр ким дигәндә күзгә төтен җибәрү булып кабул ителә ди язма авторы Вахитов. Дәлил итеп ул сайлаучыларның 40% тавыш бирү бөтенләй катнашмавын һәм санның 2007 ел күрсәткечләренә карата шактый югары булуын китерә. Әлеге күрсәткечләр хакимиятның абруен төшүен халыкның буш вәгъдәләр белән туендыручы ришвәтчелеккә баткан хакимияткә ышанмавын исбатлый ди ул. Биредә автор шулай ук Бердәм Русиянең башкалардан күбрәк тавыш җыюын җиңү булмавын, киресенчә хаким фиркәнең җиңелүе турында әйтә. Һәм хакимияттәгеләр 2012 елдагы президент сайлауларында административ басым ясап кына җиңеп чыгарга кыен булачагын аңламадылар түгелде, язма авторы.
Резиде Әхмәт Вәлиеваның